inzira yo gutungana. Kaze mu kiganiro inzira yo gutungana utegurwa n'ishyirahamwe TWR Burundi. Inzira yo gutungana ni ikiganiro gifasha guhitamwo ukuri kw'ijambo ry'Imana.
Mukunzi uri kuratwumviriza, amahoro abe muri wewe. Assalamu alaikum, shalom. Turakuramukije mu izina ry'umwami wacu Imana y'amahoro, igomba ko umuntu wese atahura kandi aca bugufi mu nzira yo gutungana. Uri kumwe na Pastor Jean-Baptiste Nzeyimana. Turanezerewe cyane gusubira kugushikiriza iki kiganiro inzira yo gutungana cyo kuri uyu munsi. Igice cya mbere cyo mu byagezwe bya Mose kirimo ibitabo bitanu. Mu gitabo cya mbere cyitwa Itanguriro, twarabonye ukuntu icyaha cyaje mu isi kikaza n'umuruho, urupfu n'ugucigwa kw'iteka. Turanabona uko Imana yateguye umugambi wo gucungura Adamu n'urubyaro rwiwe kugira ngo ibakure mu rubanza no mu muriro udahera. Twarabonye ingene Imana yasezeranye kurungi kumucunguzi kugira apfire abanyabyaha, kugira Imana ibaharire itavuguruje kugororoka kwayo. Kirongera kikatwereka ingene Imana yatoranije Aburahamu igatako ikamuha isezerano ryo kuzoba ihanga rikomeye rizova mu mucunguzi azoza gucungura isi. Mu gitabo cya kabiri cyo mu byagezwe bya Mose cyitwa Kuvayo, twarabonye ingene Imana yakuye urubyaro rwa Aburahamu Abisirayeli mu buja barimwo mu gihugu cya Egiputa ikabakura mu maboko ya Farawo. Imana irahezicisha mu bugaragwa Abisirayeli ibatwara ku musozi Sinai, aho yabahereye amabwirizwa yongera ibigisha iby'ikimazi cy'amaraso bazoharirwa mu ivyaha. Mu kiganiro giheruka twarabonye ingene Imana yategetse Mose na Abisirayeli kuyubakira ihema ry'ibonaniro kugira ribariryo yiberamo hagati. Barangije kubaka, igicu gipfuka ihema ry'ibonaniro, ubwiza bw'Uhoraho bwuzura mu ihema imbere. Ibyo turabibona mu gitabo cyo Kuvayo mu kigabane cya 40 uhereye ku murongo waho wa 34 n'uwa 35. Kwereka Abisirayeli ingene ishaka ubucuti nabo, ariko nta washobora kuyegera kiretse biciye mu kimazi cy'amaraso cyatangirwa ku gicaniro cy'ihema ry'ibonaniro. Ibikoko byatangwa ku gicaniro cyari igitutu n'ishusho y'umukiza yagiraze avuye mu ijuru aze mu isi, hanyuma atanga amaraso yiwe nk'ikimazi cy'ibyaha. Mu gitabo cya gatatu cy'ibyagezwe bya Mose cyitwa Abalewi, Imana ishyira muri Mose kwandika ibyagezwe by'inge n'Abisirayeli bakwiye gutanga ibimazi kugira baharirwe. Iki gitabo kubera ari kinini, nta mwanya dufise ukwiye wo kuraba ibirimo byose. Ubyisomeye byose ubwawe uzobonamo amajambo abiri aguma agaruka inshuro amajana abiri avuga mu ncamake ibiri mu gitabo cyose. Ayo majambo abiri akomeye ni ukwera n'amaraso. Kubera iki ayo majambo aguma agaruka cyane muri iki gitabo? Ni ukubera ijambo rikomeye umuntu ashobora gushyira ku mutima ari iri: Imana irera, kandi hatavuye amaraso ntihaba guharigwa ibyaha. Nk'uko tubibona hariya mu cyete cyandikiwe Abaheburayo kigabane cy'icyenda umurongo wa 22. Agaciro k'iki gitabo cya gatatu cyo mu byagezwe bya Mose cyashyiriweho kwigisha Abisirayeli ukuntu umunyabyaha ari mu byaha byiwe ashobora kwegera Imana yera itagira agasembwa. Imana irerekana neza ko atawushobora kuyegera kiretse biciye mu maraso y'ikimazi, ari cyo mucunguzi yaje mu isi kugira apfire abanyabyaha yishyure umwenda w'ibyaha byabo. Ku mwanya dusigaranye, reka tuje mu gitabo cya kane cyo mu byagezwe bya Mose, ari cyo guharura. Muri kino gitabo turabona ingene Abisirayeli babaye ku musozi Sinai mu kiringo cy'umwaka. Muri uwo mwaka wose Imana yarabigishije byinshi, yongera iha Mose kwandika ibyagezwe byera ari navyo turiko turasoma uyu munsi. Kubera ko Imana itari yarateguriye Abisirayeli kuba mu bugaragwa, nicyo cyatumye ibategeka guhaguruka no kubandanya babandanya bajya muri Kanaani igihugu yabasezeraniye. Umunsi wa kuduga ugeze barahaguruka bashyirako baraduga, maze igicu cyari gitwikiriye ihema ry'ibonaniro kibaje imbere ku murango kibabera igicu mu ijoro kigahinduka inkingi y'umuriro kugira kibamurikire kirabayobora gushyika bashike mu gihugu cy'isezerano. Nuko kubera ko Imana itibagira isezerano kubera ubwizigwa n'ubushobozi bwayo, Abisirayeli bashika ku rubibe rw'igihugu cya Kanaani ari nacyo ubu cyitwa Palestina canke Isirayeli. Igihugu cya Kanaani cyari cyuzuye abantu benshi cyane kandi bakomeye. Mbega Imana yari gushobora kugiha Abisirayeli gute? Kubera ko ryari isezerano kandi Imana atakinanira, Imana yabwiye Aburahamu iti, iki gihugu cy'i Kanaani nzogiha urubyaro rwawe. Kubera ibyaha bikomeye abi Kanaani bakora nko gutanga ibimazi ku bana babo ku bigirwa mana, Imana yabihanganiye igihe kinini ariko baguma bamogorera mu byaha byabo, maze Imana icitegura umugambi wo kubahonya kugira icyo gihugu icegurira ihanga rya Isirayeli. Ubu naho reka dusome mu gitabo cya kane cyo mu byagezwe bya Mose turabe ibyashikiye Abisirayeli bashyitse ku rubibe rw'igihugu cya Kanaani. Mu gice cya 13 haravuga hati, Uhoraho abarira Mose ati, tuma abantu baje gutata igihugu cy'i Kanaani mpaye Abisirayeli, ukuru umwe mu miryango yabasekuruza asanzwe ari umukuru muri bo. Nuko Mose abatuma ari mu bugaragwa bw'iparani nk'uko Uhoraho yageze. Nuko baraduga batata icyo gihugu. Nuko bagaruka hashize iminsi 40 bavuye gutata icyo gihugu, bashyitse basanga Mose na Aroni n'ikoraniro ry'Abisirayeli i Kadeshi mu bugaragwa bw'iparani, babiganira inkuru hamwe n'iryo koraniro ryose, babereka n'ibyo bamuye muri icyo gihugu. Babarira Mose bati, twashyitse mu gihugu wadutumyemo kandi n'ibyo ukuri gitemba amata n'ubuki, kandi ngibyo ibyo twamuyeyo. Mugabo abantu baba muri icyo gihugu n'abahizi, kandi bisagara byabo bizitijwe inzitiro z'amabuye kandi n'ibinini binini. Eka mbere twabonye abanaki. Maze Kalebu yamira abantu bariko baridodombera Mose aravuga ati, nimuze tuduge ubunyene tuhashikire kuko dushobora rwose kuhatsinda. Ariko abari baduganye nawe bati, nitwoshobora kuduga ngo turwanye abo bantu kuko baturusha ubuhizi. Babarira Abisirayeli inkuru z'agacavutu z'icyo gihugu batase, bati igihugu twanyuragiyemo tugitata ni igihugu kimiragura abantu, kandi abantu bose twabonye n'abagabo barebare cyane, kandi twabonye ibigatanya nyene. Ku ruhande rwacu twabonye ko tubameze ko nk'inzige, nabo kandi bakabona ko ariko tumeze. Ishengero ryose riraturikisha riraboroga, iryo joro abantu barara bararira. Abisirayeli bose bidodombera Mose na Aroni, ikoraniro ryose rirababarira rite siyo tuba twaraguye muri Egiputa cyanye tukagwa muri ubu bugaragwa. Mbega Uhoraho tujyanira iki muri icyo gihugu kwicirwayo n'inkota? Abagore bacu n'ibibondo byacu bakazoba inyagano. None cyiza si uko twosubira muri Egiputa? Baravugana batenda twitoranirize uwo kutugaba twisubirire muri Egiputa. Maze Mose na Aroni bikubitira hasi imbere y'ishengero ryose ry'Abisirayeli ryari rihakoraniye. Yosuwa mwene Nuni na Kalebu mwene Yefune bari mu gitigiri cy'abari bagiye gutata icyo gihugu, bitanamurira ku impuzu zabo. Babarira ishengero ryose ry'Abisirayeli bati, igihugu twanyuragiyemo tugitata ni igihugu cyiza cy'agahebuza. Uhoraho namba tumuhimbaye azotujyana muri icyo gihugu akiduhe, kandi igihugu gitemba amata n'ubuki. Mugabo ntimugararize Uhoraho kandi nimutinye bene icyo gihugu, tuzobajya bwa mutsima icyabakingira cyabavuye ko, ariko twe Uhoraho ari mu ruhande rwacu ntacyo mutinya. Ishengero ryose riraheza rivuga ko babicisha amabuye, maze ubwiza bw'Uhoraho bubonekera Abisirayeli bose buri mu ihema ry'ibonaniro. Uhoraho abarira Mose ataba abantu bazogeza hehe ku nkengera, bazogeza hehe kutanyizera naho nakoreye ibitangaza bingaho hagati muri bo? Mbega urumva inge n'Abisirayeli bacumuye bakongera bagatera ibitugu Imana? Murabona uku kutizera kwabo? Murabona ukuntu bagirije Imana ko itashikije isezerano? Kutizera ni icyaha gikomeye imbere y'Imana. Imana. Uhoraho abwira Mose na Aroni ati nzogeza ryari kwihanganira ishengero rimeze nabi rihora riranyidodombera. Numvise imyidodombo Abisirayeli banyidodombera. Babarire utuku nikuhoraho agize utarahiye uguharaho kwiwe uti ivyo yumvise mwivugiye nivyo azobagirira. Utima ivyimba yanyizogenda ihindikirana muri ubu bugaragwa utabaharuwe mwese uko mungana uhereye ku bamaze imyaka 20 no kujya hejuru uko mwaka mwidodombeye. Uti nukuri mukazogera mu gihugu yarahiye amanitse uku woko kwazo kibaha ngo mukibemo shiti karebu mwene Yofuni na Yosuwa mwene Nuni utariko abana banyu bibibondo abo muvuze ko bazoba abanyagano nibo azocinjiza bibonera igihugu mwanse. Utariko mweho imivyimba yanyu izogenda ihindikirana muri ubu bugaragwa. Uti kandi abana banyu bazomara imyaka 40 baragira mu bugaragwa bagibwe ko nubuhemu bwanyu bwo kumure uti gushitsaho imivyimba yanyu izobikunkumukiye mu bugaragwa. Uti nkuko iminsi ingana mwamaze mutata icyo gihugu uko ari 40 umunsi uzohwana n'umwaka uti muzoyimara mugiwe ko nibigabitanyo byanyu uko iyo myaka ari 40. Uti kandi muzomenya kugirirwa umwikomo nawe icyaricyo jewe Uhoraho ndabivuze sinzobura kugenza ntyo irishengero ryose rimeze nabi koraniye kungarariza bazokunkumukira muri ubu bugaragwa niho bazogwa. Maze babagabo Mose yatuma gutata icyo gihugu bagarutse bakadonda inkuru z'agacavu tuzi icyo gihugu bigatuma ishengero ryose rimwidodombera. Abo bagabo nyene badonze izo nkuru z'agacavu tuzi icyo gihugu bicigwa nikiza imbere y'Uhoraho, ariko Yosuwa mwene Nuni na Kalebu mwene Yefune baba aribo bakira muri babagabo bagi gutata icyo gihugu kubera bizeye ijambo ry'Imana. Nuko rero turabonye inge n'Abisirayeli nubwo Imana yari yarabakuye mu buja bwa Farao ikabazana muri Kanani bagumye batayizera. Mbega Imana yakoreye iki abatayizeye? Yabicishije ikiza maze basangangukira mu bugaragwa. Kubera ikirihanga rya Isirayeli ritinjiye mu gihugu cya Kanani ni kubera batizeye ijambo ry'Imana. Mukunzi utwumvira, kutizera ijambo ry'Imana ni ikintu kibi cyane. Imana izohana uwutayizeye wese, kuko uwuhakana cyanye akaruguta ku ijambo ry'Imana abayisi Imana umubeshi kandi nta mugabane azogira mu bwami bwayo. Gupfira mu buzimire si wo mugambi w'Imana. Imana igomba ko abantu bose bizera ijambo ryayo gerekana neza inzira y'agakiza iyo yashyizeho. Ariko n'uruhara rwa buri muntu wese guhitamo kuko abahisemo kutizera ijambo ryayo bazohenebera. Umviriza icyo mwemu w'Imana yavugishije abavugishwa ati uyu munsi aho mwumvira ijwi ryayo nimukomantaze imitima yanyu nk'uko mwayikomantaje mu gihe cyo kuratsa kuri wa munsi wo kugereza ko mu bugaragwa. Bene data nimwirinde ntihagiye uwo muri mwebwe agira umutima mubi utizera umutera kureka Imana nzima. Ayo majambo turayasanga hajya mu cyete cyandikiwe Abaheburayo mu kigabane cyaho cya 3 umurongo w'indwi n'umunani ugaca usimbuka so mu murongo wa 12. Turayabona kandi no muri Zaburi ya 95 uhereye ku murongo waho w'indwi kugera ku murongo wa 11. Mukunzi udukurikirana turagushimiye cyane kuba wadukurikiranye muri kino kiganiro. Mu kiganiro gikurikira Imana ibikunze tuzorabira hamwe uko abo bose banse kwizera Imana bakunkumukiye mu bugaragwa nk'uko Imana yabivuze. Imana iguhezagire kandi ushire ku mutima iri jambo tubona muri cyacete cyandikiwe Abaheburayo ikigabane cya 3 ku murongo waho wa 12 rivuga riti bene data nimwirinde ntihagire uwo muri mwebwe agira umutima mubi utizera umutera kureka Imana nzima.
Mwejeje kumviriza iganiro inzira yo gutungana. Ufite ikibazo cyangwa icyo wunganira, twandikire ku gasanduku k'amakete 10040 i Bujumbura. Telefoni yo mu biro ni 202 204 256 57. Iyo woye telefona ko mu mwanya w'amasaha y'akazi. Urashobora gukoresha telefoni ngendanwa ni 71 204 267. Change, mirongo itandatu n'icyenda, amajana ane na mirongo icyenda n'icyenda, amajana atandatu na cumi n'icyenda. Email ni twrburundi@gmail.com. Urashobora kudusanga naho dukorera ni mwirohero ya mbere, ibara ryitiriwe Ubufaransa, inimero imwe, iruhande y'ishengero rya Anglican rizwi ku izina rya Cathedrale Sainte Trinite.